Tiedetään, että musiikki kulkee suvussa ja näin on myös Beatlesin jäsenten laita. Tässä jaksossa tutustutaan lähisukulaisiin, jotka ovat myös toimineet musiikin parissa. Kuuntelet Beatlecastia, minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Sanotaan, että suku on pahin tai suku on paras vähän näkökulmasta riippuen, mutta Beatlesin kohdalla niin huomataan kyllä, että sukulaiset ovat olleet hyvin tärkeässä roolissa heidän urallaan. Tukijoina ja myöskin tämmöisinä kumppaneina, myöskin tämmöisessä taiteellisessa mielessä.
Joo. Koko tätä koko Beatles-tarinaa kun tutkailee, niin tulee semmoinen mielikuva, että he kaikki ovat olleet kyllä aika semmoisia niin kuin perhekeskeisiä sitten lopulta. Vähän ehkä eri tavoilla kukin, mutta perheenjäsenet on ollut kaikille kyllä tärkeitä.
Toki sitten siinä vaiheessa, kun jostakin tulee menestys, onko se sitten mikä tahansa, josta tulee iso, niin ainahan sitten levyyhtiöt ja firmat ja muut lähtee haistelemaan, että olisiko siellä niinku reunamilla jotakin niinku rahastamisen makua. Mutta mä jotenkin koen, kun puhutaan Beatlesin sukulaisista, niin heillä ei oikeastaan ihan semmoista sitten loppujen lopuksi ollut, että nyt olisi niinku levyyhtiössä, niinku, että tuuks sä vetää joku single äkkiä ja sitten myydään ja rahastetaan sillä, että heillä ei oikein semmoista meininkiä ollut.
Esimerkkinä tulee mieleen oikeastaan vaan se Freddie Lennonin single, minkä hän,
ai niin,
hän julkaisi.
Joo, eli Johnny isä.
Kyllä.
Se on ehkä ainoa semmoinen, joka tulee mieleen tässä nyt. Beatlesin sukulaisissa on se, että kaikki he jollakin tavalla ovat pyrkineet luomaan omaa uraansa. Ja niin kuin omilla ehdoillaan, että käydä näitä läpi ja sitten vähän tulee esille, että mitä kukakin on tehnyt missäkin vaiheessa elämää. Ja aloitetaan Paul McCartneyn veljestä. Ja jos katsotaan niin kuin artistiuraa, niin hänellä on itse asiassa oikeastaan musiikin saralla kaikkein vanhin musiikkiin liittyvä ura. Se alkaa vuonna 1962. Tämmöinen kuin The Scaffold-niminen bändi syntyi Liverpoolissa, tai se ei oikeastaan ollut edes yhtye, vaan
se on vähän niin kuin tämmöinen komediaryhmä.
Niin.
Tai teatteriryhmä.
Niin, ehkä enemmän niin kuin teatterikomediaryhmää, ja siinä oli mukana runoutta ja sketsejä ja musiikkia ja tämmöistä niin kuin, mitä varmaan Britanniassa oli aika paljonkin siihen aikaan, mutta hän aloitti oikeastaan tämmöisellä niin kuin huumorimusiikilla.
Kyllä. Ja kavereinaan hänellä oli siinä kaverukset nimeltä Roger McGough ja John Gorman, joiden kanssa hän Scaffoldin perusti.
Parlophone-levymerkille pääsivät sitten levyttämään, mutta Mikehan sitten muutti aika varhaisessa vaiheessa nimensä, että hän ei halunnut ratsastaa tällä McCartney-nimellä.
Kyllä, vaan hänestä tuli McGear. Ja se Gear on niin kuin Liverpoolin slangia ja tarkoittaa niin kuin fab.
Niin. Että
Mahtis. Mikko Mahtis.
Ja hänellä oli jopa ihan lista menestystä. Sillä oli, The Scaffoldilla oli useampia tämmöisiä singlejä, jotka nousivat listoille vuoden 66 ja 74 välisenä aikana. Että hän oli ihan niin kuin artisti omilla jaloillaan.
Kyllä, siellä oli tämmöisiä biisejä kuin Lily the Pink ja Thank You Very Much, jotka nousivat ihan tosiaan listoille.
Hänellä oli sitten ensimmäinen, voisiko sanoa soololevy, tai no miten se nyt ottaakaan, mutta vuonna 68 ilmestyi tämmöinen levy kuin McGough, ja miten tuo lausutaan, McGough?
Luuletko se on McGough?
McGough ja McGear. McGough and McGear niminen levy ilmestyi vuonna 68, mutta tämä levy on sikäli poikkeuksena, että Paul McCartney oli mukana tekemässä tätä levyä ja vähän koordinoimassa asioita. Tuolta netin syövereistä löytyy haastattelu, jossa Mike McGear sitten kertoo tarkemmin erityisesti tämän levyn synnystä. Mutta Paul McCartney toi mukanaan muun muassa hänen ystäviään ja suhteellisen tunnettujakin muusikoita, jotka soittivat tällä levyllä, muun muassa tämmöinen herra kuin Jimi Hendrix soittaa jollakin biisillä tällä levyllä. Ja Mike McGear tässä haastattelussa kertoo, että Paul antoi apua tälle levylle ja sanoi, että hän soittaa hänen ystävälleen Jimille, joka tulee soittamaan. Ja hän kuvitteli, että sieltä tulee nyt semmoinen iso entourage ihmisiä hänen sessioihinsa, ja kun hän avaa oven, niin siellä oli pienikokoinen mies lierihatussa ja sanoi, että I'm Jimmy, hi. Ja kertoi, että kuulemma Jimmy Hendrix oli hyvin kohtelias ja ystävällinen mies. Jimmystä on kirjoitettu kaikilla kyse, mutta Mike McKee sanoi, että hän oli hyvin ystävällinen, hyvin ammattimainen muusikko ja teki työtä käskettyä. Ja ehkä Jimmy Hendrixin unohdetuin levytys löytyy täältä levystä. Mike McGeerytä löytyy sitten ensimmäinen varsinainen soololevy on sitten Woman vuodelta 72. Ja sitten tämmöinen albumi kuin McGeer ilmestyy vuonna 74. Ja tämä McGeer-albumi on semmoinen, että me vähän käsiteltiin tuossa Wings-jaksossa, koska Paulilla oli aika paljon tekemistä tämän levyn kanssa.
Kyllä, Pauli tuotti sen ja muusikoina siinä käytännössä soittaa Wings-yhtye silloisessa kokoonpanossaan. Ja se on vähän semmoinen ehkä semmoinen kadonnut Wings-albumi. Että laulusolisti on vaan eri, mutta siinä on hyvin, hyvin kyllä selkeä semmoinen, että jos tykkää Paulin 70-luvun tuotannosta, niin kannattaa tämäkin levy kyllä kuunnella. Ihan Mike kyllä pärjää laulusolistina varsin mainiosti siellä.
Sekä Woman-levyllä että McGeer-levyllä on myöskin sitten Paul McCartneyn kanssa tehtyjä biisejä. Tuossa Woman-levyllä on ainakin yksi semmoinen biisi, jossa on Paul McCartney ollut tekemässä biisejä, ja tällä McGeer on sitten vähän enemmänkin sitten Paulin kädenjälkeen kuultavissa. Mutta sitten McGeerin soolo-ura olikin oikeastaan siinä, että häneltä ei ilmestynyt soololevyjä tämän vuonna 74 jälkeen.
Pari sinkkua tuli sitten vielä. 81 vuonna on tullut viimeinen sinkku tällä Mike McGeer-nimellä. Ja sen jälkeen sitten hän alkoi käyttää tätä syntymänimeensä sitten jälleen. Ja tämmöinen musiikkiura oli sitten vähän niin kuin siinä. Ja sen jälkeen hän on toiminut valokuvaajana. Tai valokuvaaja hän oli jo silloin 60-luvulla, että hän otti silloin jo valokuvia, mutta hän on siitä sitten tehnyt elämäntyönsä.
Ei nyt ole ihan selvää, että minkä takia hän ei sitten jatkanut tätä musiikkiuransa. Vaikutti siltä, että se olisi jopa lähdössä liitoonkin, mutta ehkä sitten muut asiat lähtevät enemmän kiinnostamaan.
Niin, jotenkin se, musta tuntuu, että monet sitten, jotka jotenkin silleen vähän niin kuin luovuttaa, niin se ei vaan ole sitten semmoinen luontainen tarve siihen musiikin tekemiseen. Että saatetaan kokeilla jotain juttuja. Jos ei se nyt ihan sitten lähde, niin sitten se sit vaihdetaan johonkin toiseen alueeseen. Mike McGeer esiintyi tuolla Liverpoolin Beatle Weekillä vuonna 2013. Mä olin katsomassa, esiintyi yhdessä The Ruddles-yhtyeen kanssa.
Okei. Okay.
Ja esitti siinä niinku omia biisejään. Se oli semmoinen konsertti, missä oli siis Mike McGeer ja The Ruddles Neil Innesin kanssa, niin se oli aivan vallottava konsertti. Ehkä paras, minkä mä oon siellä Liverpoolissa ikinä nähnyt.
Okei, aika hienoa.
Kyllä.
Sitten mennäänkin vaimo-osastolle. Yoko Ono on varmasti henkilö, joka on ehkä ristiriitaisin hahmo koko Beatles-yhtyeen uralla, mutta täytyy muistaa, että hän oli John Lennonin vaimo, ja he tekivät yhteistyötä paljonkin. Jonkun mielestä joku on ehkä pilasi Johnin uraan tietyssä mielessä, mutta joku toinen vaan saattaa olla vähän toista mieltä. Mutta Yoko Ono oli itse asiassa klassisesti koulutettu muusikko. Hän oli siis opiskeli pianoa tuolla Japanissa, ja hänen taiteellinen uransa käsittää sekä kuvataidetta että runoutta, performanssia, elokuvaa, oikeastaan kaikkea mahdollista taiteen saralta. Ja kuten tiedetään, niin ensimmäiset levytykset Johnin kanssa olivat kokeellisia, eli kolme ensimmäistä Unfinished Music-levyä niin olivat äänikollaaseja, mutta sitten ensimmäinen varsinainen soololevy oli nimeltään Plastic Ono Band, joka ilmestyi samaan aikaan Johnin samannimisen levyn kanssa. Mitä tästä Yoko Onon Plastic Ono Band-versiosta voisi oikein sanoa? Miten luonehtisit sitä levyä, Mikko Kangasjärvi?
No, sehän on aika semmoista, siitä on kyllä jonkun verran aikaa, kun mä oon sen levyn kuunnellut. Mulla on nämä kaikki Yoko Onon levyt. Mä sain joskus lahjaksi semmoisen Ono-boksin, missä on hänen kaikki albuminsa, ja on mulla jotakin vinyyleitäkin. Nämä Yokon niin sanotut rock-pop-levyt on sellaisia niin kuin hän loi vähän niin kuin jotain uutta genreä siinä jotenkin huomaamattaan. Eli voidaanko nyt päätellä, että siis indie-musa on niin kuin Yoko Onon keksintö? Siis indie voi tarkoittaa mitä tahansa niin sanottua riippumatonta musiikkia, mutta se, että monasti se assosioidaan nimenomaan tämmöiseen vähän art-rockiin.
Näin voisi sanoa. Kyllä mä niin kuin allekirjoittaisin tämän, että kyllä se sieltä kumpuaa ihan
no,
selkeästi.
No okei, kyllähän Frank Zappa teki jo siinä kohtaa musaa myös, mutta joka jollain tavalla voidaan liittää samankaltaisen
kyllä
juttuun. Mutta Jokolla on siinäkin joku kyllä semmoinen oma leima näillä levytyksillä. Ja ne ei ole mitenkään... Monastihan nämä sivuutetaan sillä roskakoriin saman tien, kun näistä kirjoitetaan, mutta ei se ole sillä se asia. Että kyllä näitä kyllä ihan kannattaa kuunnella, niissä on joku jännä juju.
Hänen musiikkinsa rupeaa muuttumaan tuossa oikeastaan vuonna 1973 albumin jälkeen, Approximately Infinite Universe-albumi. Siinä selkeästi Joko musa muuttuu tämmöiseksi niin kuin helpommin lähestyttäväksi, että jos toi ensimmäinen albumi Plastic Ono Band ja toinen Fly olivat tällaista, voisiko sanoa huutamista, kirkumista, tämmöistä niin kuin Primal Scream-osastoa, niin tässähän rupeaa jo olemaan ihan niin kuin viihdyttävän kuulosta musiikkia tässä kohtaa.
Kyllä, ja sitten jos ajatellaan, mikä on varmaan hänen kuuluisammasta päästä olevia levytyksiä, on nämä Double Fantasy aikaiset biisit, niin nehän on hyvinkin ajan hermolla olevaa tämmöistä new wave poppia.
Kyllä. Hänestä kuoriutui pop-artisti.
Kyllä.
Pikkuhiljaa. Hän aloitti niin kuin taidemusasta, mutta hän on jatkanut tätä levytysuraa oikeastaan näihin päiviin asti, että viimeisin levy häneltä ilmestyi 2018, War Zone-niminen levy. Ja asia, joka ei Suomeen oikein kantautunut, on se, että Yoko Onohan on saanut yllättävän suurta suosiota, erityisesti New Yorkin klubiskenessä. Hänen biiseistään tehtiin tässä 2000-luvulla uusia miksauksia, ja ne jopa nousi ihan niin kuin listojen kärkisijoille, ja uusi yleisö löysi Yoko Onon musiikin tässä niin kuin vanhoilla päivillään, että 80-vuotiaasta Yoko Onosta tulikin sitten diskotähti, voisiko se näin sanoa.
Ja niin kuin varsin usein käy, niin sitten kun ihmiset vanhenevat, niin he jotenkin saavat sitä arvostusta takaisin tai ehkä jopa ensimmäistä kertaa sitten, kun uraa katsotaan vähän eri perspektiivistä, kun aika on kulunut riittävästi.
Kyllä vaan. Jopa siinä määrin, että Plastic Ono Band kaivettiin myöskin Naftaliinista, eli Yoko Ono rupesi tekemään musiikkia myös Plastic Ono Band -nimellä, ja kyseinen bändihän esiintyi myöskin Suomessa tuossa Helsingin juhlaviikolla taannoin. Sitten siirrytään vaimosta toiseen, Linda McCartneyin. Linda McCartney oli toki olennainen osa Paulin elämää, mutta myöskin osa Wingsia. Lindan ura oikeastaan tietyssä mielessä oli vähän samankaltainen kuin Jokollakin, koska fanithan eivätkä lehdistö ottaneet heitä kovin hyvin vastaan artisteina. Linda McCartneyssa oli tietenkin se, että hän oli kyllä musiikillisesti lahjakas, mutta eihän niin kuin bänditouhuissa ihan nyt niin hirveästi ollut oikein ennen Paulia ollut mukana.
No ei, eikä varsinaisesti varmaan osannut sillä tavalla soittaa, mutta hänellä oli jonkunlainen kuitenkin musiikillinen taju, mikä on sitten kyllä kuultavissa siellä niin kuin biiseissäkin. Että, ja hänen lauluäänensä, vaikka sitäkin parjattiin, niin se on itse asiassa tosi olennainen osa sitä Wingsin soundia. Se on hieno. Ilman sitä Lindan ääntä, niin se ei olisi lähelläkään niin maukas se niiden lauluharmonia. Myöhemmin on käynyt ilmi, että esimerkiksi Live and Let Die-biisissä se reggae-osa, niin sehän on Lindan sävellys. Mm. Että hän kyllä ihan oikeasti teki myös töitä niiden biisien eteen. Mutta niin kuin soittajana hän ei varmaan ollut mitenkään hirveän harihantunut, että kyllä Paul aika lailla kädestä pitää varmaan siinä alussa opetti hän, että mitä hän siellä sitten kiippareiden takana tekee.
Mutta kyllähän sitten niinku vuosien myötä kehittyi ihan taitavaksi soittajaksi ja oli mukana Paulin musiikissa hyvinkin pitkälle ihan tuonne oikeastaan lähes tulko elämänsä Flaming Pie-levyllä vielä on Lindan käden jälkeen kuultavissa.
No erityisesti siinä on viimeinen biisi nimeltä The Great Day, missä Linda on isossa roolissa. Ja se jäi sitten hänen viimeiseksi Paulin levyllä. Et sitten hänen ihan omalla nimellään hän ei varsinaisesti julkaistu mitään musaa. Ennen kuin sitten vasta hänen kuolemansa jälkeen White Prairie. Niminen albumi. Että semmoista varsinaista, tämmöistä virallista niin kuin äänilevyjulkaisua ei Linda McCartney nimellä ollut aikaisemmin. Ne koottiin sitten ne hänen tekeleensä sitten siihen White Prairie-levylle. Paul saattoi ne useat niistä biisistä vähän niin kuin loppuun ja sitten se julkaistiin vuonna 1998. Mutta vähän niin kuin salanimillähän niitä tuli, eli Susie and the Red Stripes oli tämmöinen kuvitteellinen bändi, joka oli käytännössä Linda McCartney and the Wings. Seaside Woman-niminen biisi julkaistiin vuonna 1977. Ja sitä tehtiin vielä tämmöinen kasariversio sitten 1986 vuonna. Ja sitten oli jotain tämmöisiä eläinsuojelu, hyvän tekeväisyys tiimoilta oli jotain biisijulkaisuja. Mutta varsinaista niin kuin soolokatalogia hänelle ei sinänsä ollut muuta kuin sitten tämä White Prairie-albumi. Ja varsin kelvollinen kokonaisuus.
Pojasta polvi paranee vai paraneeko? Siirrytään sitten jälkeläisiin. Jos otetaan vanhemmasta päästä, niin Julian Lennon on tällä hetkellä, kun tätä äänitetään, niin jo 59-vuotias, täyttää 60 vuonna 2023. Ja hänen soolouransa ei varmaan ollut ihan itsestäänselvyys, vaikka hän esiintyykin lapsena John Lennonin yhdellä levyllä.
Joo, hänen ensiesiintyminen tapahtui siis Walls and Bridges-levyllä kappaleessa Ja-Ja.
Se on semmoinen pieni pätkä siellä levyn ihan lopussa.
Joo, se miksi se biisi on siinä.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.CO.
Levyllä, niin sehän liittyy tähän oikeusjuttuun, mikä tuli erään musiikkikustantajan ja John Lennonin välillä, kun Lennon oli Come Together-biisissä lainannut Chuck Berryn biisiä ja sitten Lennon suostui sitten hyvitykseksi levyttämään tämän kustantajan edustamia kappaleita ja sitten hän ajatteli, että tämä riittää, että pistetään pieni pätkä Jaa-Jaata ja otetaan poika soittaa rumpuja. No ei se ihan riittänyt, mutta se on ihan hauska albumin lopetus. Julian esiintyi siinä tosiaan ekan kerran äänilevyllä, mutta sitten hänellä oli varsin lupaava soolouran alku sitten vuonna 1984.
Muistan, kun se levy tuli ja sitä esitettiin hittimittarissa ja muuta tuli tämä Time to Say Goodbye-biisi, joka nousi listoilla ylöspäin. Ja tämä Valotte-levy muutenkin, joka ilmestyi vuonna 1984, niin otettiin tosi hyvin vastaan niin kuin kriitikoiden ja yleisön taholta. Ja siinä jopa maalaitiin kuvaa, että nyt on Johnin manttelinperiä syntynyt.
Kyllä, Too Late for Goodbye.
Too Late for Goodbye, joo. Anteeksi, joo.
Muistan itsekin jopa sen videon.
Joo.
Ja se tuntui erikoiselta, koska siinä kohtaa, kun itse oli semmoinen 12-vuotias poikanen, niin jonkunlainen käsitys oli jo muodostunut siitä Beatles-yhtyeestä ja John Lennonistakin, ja sitten siihen astelee semmoinen nuori kaveri, joka kuulostaa täysin samalta.
Ja näyttää.
Joo, se eka levyhän menestyi ihan hyvin, ja hän teki sitten 80-luvulla vielä 2 levyä sen jälkeen, mutta sitten jotenkin ennen ei enää saavuttanut ihan niin isoa sukseita, että pikkuhiljaa se sitten se uutuuden viehätys siitä katosi, eikä hän sitten mitään hirveän suurta suosioa ole saavuttanut koskaan, mutta hän on kuitenkin tehnyt aktiivisesti musiikkia. Viimeisin levy tuli viime syksynä, mikä on tosi hyvä levy.
Jude. Albumi.
Mä kuuntelin sitä koko syksyn, se on oikeasti hyvä poplevy.
Joo.
Ja siinä ei kyllä ole vältelty myöskään näitä Beatles-vaikutteita, se on aika pastissin omaistakin välillä, mutta mielestäni erittäin onnistunut levy. Pakko mainita vielä yksi biisi sieltä 90-luvun alusta. Saltwater-niminen kappale Julianilta, niin se on ehkä, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin Beatles-gue-termistä, että mikä on niin kuin Beatlesin kaltaista tai muuta, niin se biisi jotenkin osuu ehkä asian ytimeen. Että siinä niin kuin Julian Lennon onnistuu kuulostamaan Beatlesimmältä kuin monet Beatles-kappalet itse.
Kannattaa kuunnella.
Saltwater vuodelta 91.
Johnin toinen poika Sean on tehnyt myöskin musiikkiuraa. Hän syntyi vuonna 75 ja toki hänen uransa alkoi julkisuuden keilassa jo hyvinkin nuorena, kuten myös Julianinkin ura, että häntä seurattiin lapsena erityisesti Lennonin kuoleman jälkeen. Mutta hän onnistui kuitenkin sitten löytämään ikään kuin oman musiikillisen äänensä tuossa 90-luvun loppupuolella. Into the Sun-niminen albumi ilmestyi silloin ja se oli hänen debyyttialbuminsa. Sitä julkaistiin sinkkuja ja musiikkivideoita ja herätti jonkin verran huomiota. Mutta, ja vaikutti siltä, että hänestä tulisi tällainen niin kuin indie pop-artisti, mutta hän on julkaissut omalla nimellään ainoastaan kaksi albumia, Into the Sun ja Friendly Fire. Mutta hän on sitten taas niin kuin kunnostautunut bändin jäseninä.
Joo, hän on ollut aika montakin erilaista kokoonpanoa, joiden kanssa on tehnyt äänitteitä ja keikkaillut.
Muun muassa tämmöinen kuin The Ghost of a Saber-Tooth Tiger-niminen bändi, jossa on hän on vaimonsa kanssa siinä bändissä. Hän on tehnyt kolme levyä ja on tätä musiikkia kuunnellut ja oikein hienoa indie-rockia. Hän on tämmöinen niin kuin vähän täällä ei ole ehkä musiikin tämmöisessä keskiössä, mutta hän on semmoinen kuin indie-artisti selkeä. Hän keikkailee tosi paljon festareilla ja tekee musiikkia, mutta hän tekee hyvin tällä tavalla omilla ehdoillaan tätä musiikkia.
Ja onhan hän toki ollut näissä äitinsä touhuissa myös mukana sitten aina, kun joku on jotain tehnyt, niin aika useasti Sean on ollut niissä myös mukana.
Sean Lennon on myöskin se henkilö, että sitten kun aika Yoko Onosta jättää, niin Seanhan on itse asiassa tämän John Lennon Estatein tämän perikunnan tämmöinen pomo nykyään. Ja hän on se, joka tuottaa John Lennonin materiaalia ja katsoo tulevaisuuteen, mitä kaikkia hänen isänsä tuotantoa sitten julkaistaankaan. Eli mantteli on siirtynyt itse asiassa jo joitakin vuosia sitten Yokolta Seanille.
Kyllä, ja vähän vastaavassa roolissa on sitten yksi toinen perillinen, Danny Harrison, joka on jotenkin vähän ehkä samalla tavalla. Silloin kun George Harrison kuoli vuonna 2001 ja seuraavana vuonna järjestettiin Concert for George -muistokonsertti Albert Hallissa ja julkaistiin Brainwashed-levy, niin Danny Harrison oli niissä vahvasti mukana. Ja tosi näkyvästi mukana albumilla tuotannossa ja sitten siinä konsertissakin hän on siinä lähes koko ajan lavalla. Ja jotenkin silloin povattiin ehkä, että hänestä nousee tämmöinen menestynyt pop-artisti, mutta hänkin on valinnut sen aika sellainen indie-polun, että pysytellyt siellä melko marginaalissa. Mutta hän on ollut hyvin aktiivinen myös oman musiikkinsa suhteen, plus sitten, että hän myös huolehtii tästä Georgein perinnöstä.
Kaksi tämmöistä bändiä, jossa hän on ollut mukana, on The New Number Two sekä Fistful of Mercy-nimiset bändit. Ja sitten hän on omalla nimellään julkaissut vuonna 2017 In Parallel-nimisen soloalbumin. Mutta on hyvin aktiivinen musiikin saralla, siis monellakin lailla. No mitä sitten Paulin jälki kasvoi?
No sieltähän sitten muusikkona on kunnostautunut myös poikansa nimeltä James.
Hänen ainoa poikansa itse asiassa.
Kyllä.
Ja ainoa, joka on jollain tavalla musiikin kanssa tekemisissä. Mary hän on dokumenttiohjaaja, Stella on sitten taas äärettömän menestyksikäs
muotisuunnittelija.
Ja taitaa olla, että nykypolvelle Stella McCartney on tunnetumpi kuin hänen isänsä.
Kyllä varmasti.
Ainakin kun tyttären kanssa jutellut, niin Stella McCartney tiedetään, mutta Paul on vähän silleen.
James esiintyi ensimmäisen kerran isänsä levyllä, Flaming Pie-levyllä. Hän soittaa kitaraa parissa biisissä ja myös sit sillä seuraavalla studioalbumilla, eli Driving Rainillä, hän oli mukana jopa biisin tekijänä parissa biisissä. Ja sitten hänen soolouransa on siinä 2000-luvun puolella. Hän on julkaissut pari albumia ja pari EP:tä. Mä oon nähnyt hänet keikalla kerran Lontoossa. Ihan mielenkiinnosta menin kattoon. Ja sehän oli varsin niin kuin rock-esitys, minkä hän siellä veti pienessä klubissa. Ja siellä oli aika paljon väkeäkin. Väkeäkin ja mutta se musa ehkä niin kuin sitten, ei se nyt ihan semmoista mainstreamia sekään ollut. Että ehkä ne biisit ei ihan nyt riittänyt siihen, että olisi semmoista listamenestystä saavuttanut. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että hän ei nyt hirveän aktiivinen ole enää ollut sitten musiikin suhteen, ainakaan tällä hetkellä.
Kiitos on se, että Seanin, Jamesin ja Danin urat on vähän samankaltaisia siinä mielessä, että he ovat kaikki tämmöisiä niin kuin indie-artistia selkeästi. Ja Sean ja Dani ovat ottaneet sitten haltuunsa isänsä perintöä. Jamesista nyt ei tietenkään voi tietää, että ottaako hän esimerkiksi aktiivisen roolin tulevaisuudessa sitten isänsä perintöön, mutta sen sitten aika näyttää. Siinäkö oli sukulaiset kaikki?
Sitten on vielä niin, Jack Starkey.
Kyllä. Jack, joka on tietenkin Ringon poika ja hänhän oli samalla tavalla hyvin lapsesta lähtien jo valokeilassa. Ja antoi nuorempanakin vähän semmoisia haastatteluja, että häntä vähän ottaa päähän, kun hän on tämmöinen kuuluisa isä ja hän haluaisi vähän luoda tätä omaa uransa. Mutta hänen uransa rumpalina ei oikeastaan ollut hänen isänsä ansiota varsinaisesti, vaan siihen liittyy eräs The Who-yhtyeen rumpali.
Eräs.
Keith Moon. Taisiko se olla, että Keith Moon oli Jackin kummisetä?
Kyllä.
Ja sitä kautta oikeastaan se kiinnostus rumpuihin sitten tuli Jackin kohdalla.
Kyllä.
Jack on tehnyt hyvin menestyksekästä uraa sessiorumpalina ja itse asiassa myös The Who-yhtyeen riveissä.
Kyllä, ja sitten hän on soittanut myös Oasis-yhtyeen kanssa.
Kyllä.
Ja nykyään pyörittää omaa levylabeliä ja on varsin niin kuin aktiivinen musiikin suhteen.
Ja hän on luonut ihan oman uransa kyllä rumpalina, että toki on hän isänkin kanssa soitellut, mutta pääasiassa sitten.
Joo, on hän ollut näissä All Star Band kokoonpanoissakin.
Joo, kyllä.
Tässä vaiheessa mukana.
Varsinkin nyt tässä viimeisimmissä The Who-yhtyeen kiertueessa, niin Jack on ollut siellä sitten rummuttelemassa mukana. Näin, mites voisi sanoa yhtyeen jäsenten sukulaisten urista, onko se vaan semmoista niinku kuriositeettia vai voidaanko puhua, että täällä on niinku ihan oikeita omilla jaloillaan seisovia artisteja?
Ainahan sitä voisi lähestyä siitä näkökulmasta, että mikäli näitä Beatles-yhteyksiä ei olisi, niin olisiko nämä artistit kautta levytykset saavuttaneet jonkunlaista päivänvaloa ensinnäkin tai sitten jonkunlaista julkisuutta tai suosiota. Kuka näistä eniten nyt omilla jaloillaan seisoisi? Artistina ehkä Yoko Ono, jos ajatellaan historiallisessa mittakaavassa, nyt hänen uransa on kestänyt jo tosi kauan. Mutta se, että olisiko hän päässyt niin esille ilman Johnia musiikin suhteen. Hänhän oli kuitenkin taiteilijana jo ihan oman nimensä kantava artisti ennen Johniakin, mutta musiikin suhteen ei välttämättä nyt olisi sellaistakaan menestystä, mitä hän nyt on saavuttanut, niin ei välttämättä olisi tullut. En osaa sanoa.
Tietyssä mielessä Mike McGearin ura oli
aika riippumaton kyllä. Mm. Siinä ei ratsastettu nimellä yhtään, se oli aika omillaan. En usko, että voihan joku suhde olla siihen, että Parlophone sainas Scaffold-yhtyeen. En tiedä.
Niin.
Mahdollisesti.
Mutta tässä tulee aina niin kuin kysymyksiä, taikka siis oikeastaan pohdintaa siitä, että onhan se vaikeata tavallaan luoda oma uran, kun on niin kuuluisat vanhemmat tai kuuluisat sukulaiset.
Aiheesta on tehty dokumentteja ja kirjoitettu varmaan kirjojakin. Se on vaikea juttu, että miten sen balanssi siihen niin kuin sitten löytyisi, kun tavallaan siitä on hyötyä, mutta siitä on myös määrättömästi haittaa.
Mutta kaikki nämä edellä mainitut artistit ovat tutustumisen arvoisia ihan omina artisteinaan. Ja tutustumisen arvoisia on myöskin seuraavat kysymykset, joita aion sinulta kysyä. Mikko Kangasjärvi. The Continuing Story of Bungalow Bill-kappaleessa Johnny laulaa pääosan näistä liideistä, mutta kuka muu laulaa tässä mukana?
Siinä laulaa joko Ono.
Kyllä.
Ja onko siinä vielä joku muukin?
Taustakuodossa on sitten kyllä porukkaa. Mutta joko Ono oli oikea vastaus.
No niin, selvä.
Mikä brittiläinen levyyhtiö hylkäsi Beatlesin, mutta otti Rolling Stonesin haltuun?
Dekka.
Kyllä. Georgin All Things Must Pass-sessioista syntyi bändi. Mikä bändi syntyi näissä sessioissa?
Badfinger. Ei kun se oli tietenkin olemassa jo. En mä muista.
Derek and the Dominos.
Ah, niin tietenkin.
No niin. Mutta
hei. Hyvänen aikaisen.
Kysy sä multa vielä paljon.
Kysytään. Kysytäänpäs nyt sitten. Badfinger oli siis The Ivies nimellä ja oli varmaan sillä Badfinger nimellä. Kyllä siinä kohtaa on jo tehnyt.
Joo.
Missä kaupungissa Ringo soitti ensimmäistä kertaa se vuoden 64 kiertueella, mistä hän oli vähän aikaa pois? Missä hän sitten taas palasi rumpujen ääreen?
Sydney?
Melbourne. Mitkä kaksi Let It Be-albumilla olevaa kappaletta eivät ole Let It Be Naked-albumilla?
Dig It ja Maggie May.
Oikein. Abbey Roadin tämmöisen äänityspäiväkirjan mukaan, mikä oli Tomorrow Never Knows-kappaleen alkuperäinen nimi?
Mark One.
Kyllä.
Yes! Podcast, jota kuuntelit, oli nimeltään Beatlecast, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
The Sleep Outfitters 4th of July sale is here and the deals are hot. Right now, save $500 on best-selling Tempur-Breeze mattresses from Tempur-Pedic. Plus, get $25 off all Tempur-Breeze pillows, sheets, and protectors. And with exclusive bed match diagnostics, Sleep Outfitters helps match you to the perfect mattress for deeper, cooler sleep. Plus, enjoy free white glove delivery and setup and our lifetime price guarantee. Deals like this don't come often and they definitely won't last. Hurry into Sleep Outfitters today.